Ovo je Radio Slobodna Evropa, vi slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Sedmog dana 10. mjeseca za početak vam nudim ove naslove. Konačno razriješene sve dileme u vezi sa upravnim odborom evropskih pristupnih fondova.
Nacionalni koordinator crpi svoju snagu iz tog savjetodavnog tijela. Smisao koordinacionog odbora je da evropski proces bude vlasništvo svih.
Predstavnički dom državnog parlamenta između ostalog odlučio o programu zaštite svjedoka. Poslije lokalnih izbora analitičare najviše zanimaju razlozi za novi uspjeh Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata.
On nudi neku vrstu identifikacije sa Srpstvom koja je upravo oslobođena ili nastoji da se predstavi kao oslobođena bremena rata i odgovornosti za stradanje.
Zagrebačka policija nastavlja potragu za ubicom ili ubicama Ivane Hodak. U Ohridu počela konferencija ministara odbrane jugoistočne Europe. Europska centralna banka drugi dan za redom ponudila 50 milijardi dolara pomoći bankarskom sektoru. Japanski trojac Yoshiro Nambu, Makoto Kobayashi i Toshio Maskawi dobitnici Nobelove nagrade za fiziku. Sutra nas očekuje umjereno na oblačenje i nešto niže temperature. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je načinila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je razmotrio prijedlog dopuna zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje kojim je predložen dvomjesečni produžetak roka za naknadno podnošenje zahtjeva za verifikaciju stare devizne štednje. Federacija Bosne i Hercegovine uskoro će početi da izdaje obveznice za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje, potvrdio je ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda nezavisnim novinama. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da su za isplatu stare devizne štednje nadležni i država Bosna i Hercegovina i entiteti, te da Republika Srpska, predviđajući bolje uslove za isplatu, nije povrijedila Ustav Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je u svom zakonu predvidjela isplatu štedišama u roku od 5 godina, za razliku od državnog zakona koji je definisao 7-godišnji rok. Lider PDP-a Mladen Ivanić najavio je da će sastanak lidera 6 vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini biti održan u prvoj polovini novembra u Banja Luci. Tema ovog sastanka bit će ustavne promjene u Bosni i Hercegovini, popis stanovništva te ispunjavanje uslova Vijeća za provođenje mira koji se odnose na poziciju distrikta Brčko te na državnu i vojnu imovinu, istakao je Ivanić koji je domaćin ovog sastanka. U Zenici je danas počeo 15. bosansko-hercegovački sajam ZEPS 2008. na kojem će do 12. oktobra učestvovati oko 700 izlagača iz 32 države. Zagrebačka policija objavila je danas da je u dosadašnjoj istrazi ubistva Ivane Hodak razgovarala sa 50 osoba, ali da se o njihovim imenima i pojedinostima zločina i dalje ne može govoriti u interesu istrage. 26-godišnja Ivana Hodak, ćerka je zagrebačkog odvjetnika Zvonimira Hodaka koji brani umirovljenog generala Vladimira Zagorca. Hrvatski premijer Ivo Sanader sinoć je najavio da će zbog pogoršanog stanja sigurnosti u glavnom gradu i učestalih mafijaških obračuna i napada smijeniti ministra unutrašnjih poslova i pravosuđa Berislava Rončevića i Anu Lovrin te ravnatelja policije Marijana Benka. Sjedinjene Američke Države zadržat će svoje vojnike na Kosovu najmanje do kraja iduće godine, izjavio je danas tokom posjete Prištini američki sekretar za odbranu Robert Gates. Tokom kraćeg boravka u glavnom gradu Kosova on je razgovarao sa kosovskim predsjednikom i premijerom Fatmirom Sejdiuom i Hašimom Tačijem, kojima je potvrdio namjeru Sjedinjenih Država da nastave opremanje i uvježbavanje sigurnosnih snaga na Kosovu. U Ohridu je počela ministarska konferencija ministarstava odbrane jugoistočne Europe na kojoj će biti razmotreno jačanje regionalne saradnje u oblasti odbrane. Europska banka za obnovu i razvoj izjavila je da razmatra odobravanje kreditne linije od 60 miliona eura za investicije privatnih kompanija na Zapadnom Balkanu u postizanje energetske održivosti. Centralne banke u Europi nastavljaju danas da ubacuju gotovinu na tržišta u naporu da se financijskom sektoru obezbijedi dovoljno raspoloživog novca. Europska centralna banka kaže da drugi uzastopni dan nudi 50 milijardi dolara bankarskom sektoru koji je postao oprezan sa pozajmicama. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nakon sastanka sa ruskim bankarima saopštio je da će odobriti kredite u visini od 27 milijardi eura kako bi ruske banke ojačale svoje fondove. Medvedev je pozvao na hitne međunarodne mjere u rješavanju globalne financijske krize, prenose agencije njegovu video izjavu postavljenu na internetskoj stranici Kremlja. Turski ratni avioni bombardovali su danas položaje kurdskih pobunjenika u sjevernom dijelu Iraka i jugoistočnom dijelu Turske, javljaju agencije. U okviru ovogodišnje sezone dodjele Nobelovih nagrada, Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je Yoichiru Nambuu, Makotou Kobayashiju i Toshihidu Maskavi za njihova otkrića sa područja subatomske fizike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svakog puta, sa lice mjesta. Prva će Aida Đugum, koja raportira o konačnom razrješenju male personalne krize u vezi sa imenovanjem osobe koja bi trebalo da raspolaže sa europskim predpristupnim fondovima. O tome je bilo govora na današnjem zasjedanju ministarskog vijeća.
Nakon što je na inicijativu predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine jučer održana sjednica upravnog odbora za IPA fondove, na kojoj je izabran ministar financija i trezora Dragan Vrankić za predsjednika, vijeće ministara danas je donijelo 4 odluke kojima će biti regulisan rad ovog odbora. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić kaže:
Odluku o načinu imenovanja i razrješenja te pravima i obavezama državnog koordinatora za instrument predpristupne pomoći, odluku o imenovanju državnog koordinatora, odluku o imenovanju članova koordinacionog odbora i odluku o imenovanju predsjedavajućeg koordinacionog odbora. Uslov za to je bio da promijenimo zaključak sa 53. sjednice Savjeta ministara, gdje smo mijenjali strategiju za primjenu decentralizovanog sistema implementacije za upravljanje programa pomoći Europskih zajednica i njihovih članica. Tamo gdje stoji upravni odbor, dodaje se crta koordinacioni odbor. Taj koordinacioni odbor je dakle savjetodavno tijelo nacionalnom koordinatoru.
Špirić je iskazao žaljenje jer zbog nesuglasica u vezi imenovanja nacionalnog koordinatora za IPA fondove ovaj proces skoro 3 mjeseca bio zaustavljen.
Biće savjetodavno tijelo i bit će način na koji to savjetodavno tijelo radi i bit će odnos u toj odluci savjetodavnog tijela i nacionalnog koordinatora. Ali ja mislim da nacionalni koordinator crpi svoju snagu iz tog savjetodavnog tijela. Smisao koordinacionog odbora je da evropski proces bude vlasništvo svih. Do sada je bila priča, odete u Brisel pa kažete neće Distrik Brčko, neće Republika Srpska, neće Federacija. Zašto neće? Neće. Ali neće niko da kaže. Neće zato što nisu dio procesa.
Pored ove odluke, vijeće ministara donijelo je odluku o izdavanju ličnih dokumenata, lokacijama za izdavanje, kao i plan aktivnosti uvođenja sistema biometrijskih pasoša.
Kraj prve polovine naredne godine je vrijeme kada će Bosna i Hercegovina uvesti biometrijske pasoše, ali isto tako Savjet ministara je preporučio da entitetski, kantonalni, lokalni organi najkasnije do 1.1.2010. godine u svim matičnim kancelarijama uspostave digitalno ovjerenu elektronsku evidenciju građana, te da vrše inspekcijske nadzore na svakoj lokaciji najmanje 2 puta godišnje.
Ove aktivnosti imaju za cilj formiranje sigurne baze podataka na osnovu kojih neće biti moguće izdavati krivotvorene dokumente. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zasjeda i državni parlament, njegov predstavnički dom zapravo. Na dnevnom redu je nekoliko veoma zanimljivih tema, a do sada je završena rasprava o prijedlogu zakona o programu zaštite svjedoka. Kako je tekla rasprava i šta se očekuje, izvijestit će Milado Bradović.
Početak rasprave o prijedlogu zakona o programu zaštite svjedoka pripao je poslanicima Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji su odmah najavili da neće podržati ovaj zakon. Oni, kako su istakli, vjeruju policiji i pravosuđu Republike Srpske, te nema potrebe za prenošenje nadležnosti na državne institucije. Ministar sigurnosti Tarek Sadović, koji je bio prisutan u ime predlagača zakona Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, bio razočaran tim stavom.
Najgore ako zakoni padaju, onda se stvara zaista jedna loša atmosfera. Ne možete, svi se mi dugo bavimo, evo kolega Drago Kalabić, kolega Jovičić, dugo se mi bavimo politikom. Neshvatljivo je da imate u Vijeću ministara glasanje za jedan zakon, a da iz iste stranke i poslanici glasaju suprotno. To je politički neshvatljivo. Ne možete nikakvim argumentima objasniti da to nije tako.
Šta to konkretno poslanicima SNSD-a ne odgovara u zakonu o programu zaštite svjedoka, pitali su poslanici iz stranke Demokratske akcije. Slavko Jovičić u jednoj od replika kaže:
Bezbroj svjedoka je iskoristilo ovaj institut i samo se služilo lažima da bi dobilo promjenu identiteta, drugi grad i državu, materijalno sve riješeno do kraja života. Ja ću vam reći, ne postoji vam nijedan institut da vas zaštite ako će vas tek ubiti. 5000 ljudi da vas čuva. To je bio neki posao koji bar nešto znam. Koga će zaštiti ovaj zakon i na koji način? Iskoristit će opet oni koji će zloupotrijebiti ovaj institut i lagati, kao što se u 99% slučajeva to iskoristilo i zloupotrijebilo u najvećoj sudskoj instanci koja je daleko od ove zemlje, a mi smo mali. Ne možemo mi kopirati njih.
Šta je tu uopšte zakon o zaštiti svjedoka? Zapitao se potom Niko Lozančić, poslanik Hrvatske demokratske zajednice, obrazlažući zatim događaj primjer koji bi volio doživjeti u Bosni i Hercegovini, a koji se desio u Hrvatskoj.
Ja sam sinoć čuo, pa to sam vas i vi čuli, u nama susjednoj državi dogodilo se nekoliko ubojstava vrlo problematičnih u vrlo kratkom razdoblju. I sinoć premijer te iste države izlazi 10 do 8, ne znam šta mu je značilo 10 do 8, mogu i 8 i prije, ali govorim 10 do 8 izlazi. Kaže, odlučio sam da smijenim ministra unutarnjih poslova i ministricu pravde, jer neko mora odgovarati za stanje u ovoj državi. Možda ljudi nisu ni krivi ni dužni, ali očigledno je da neko mora odgovarati za to što ljudi nisu zadovoljni, osjećaju se sigurni. Volio bi nekad to doživjeti u ovoj, a da prestanemo razmišljati je li to ministar iz HDZ-a ili ministar iz SDA ili ministar iz stranke za BiH ili ministar iz bilo koje druge stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
I drugi dan poslije lokalnih izbora političke stranke, jednako kao i njihovi simpatizeri, i dalje zbrajaju i oduzimaju, preračunavaju i planiraju. Jedna nepoznanica međutim izaziva najviše pažnje, a tiče se načelnika Srebrenice. Mada je favorit SNSD-a dobio duplo više glasova, u ovoj partiji ipak ne računaju kako će on sjesti u fotelju, jer bi glasanje u odsustvo moglo odnijeti prevagu u korist SDA ovog kandidata. Javio se Erdogan Katana.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik smatra da je realno očekivati da će nakon prebrojavanja glasova u odsustvu za načelnika Srebrenice biti izabran Bošnjak.
Važno je da smo na lokalnom biračkom mjestu, imajući opštinu Srebrenica, dobili većinu i to govori da su ljudi prepoznali ono što smo mi radili u prošlom vremenu vezano za Srebrenicu. Ali isto tako u jednom izbornom pristupu koji smo mi prihvatili zbog jednog osjećaja da još ovaj put treba vratiti na taj način. To znači da možemo već sada, i ako dobije Bošnjak načelničko mjesto, da već sada možemo da u narednom vremenu računati na to da će neko od srpske političke partije sigurno biti taj koji će u narednom vremenu nositi odgovornost u samoj Srebrenici.
Ovakav način izbora u Srebrenici, na čemu je insistirala međunarodna zajednica u kojem će lokalnu vlast izabrati oni koji tu ne žive, nije demokratski, ocijenio je Dodik.
Pristup koji je međunarodna zajednica imala ovdje vezano za Srebrenicu se pokazuje pomalo antidemokratski, jer on će omogućiti da ljudi izvan mjesta življenja u Srebrenici i oni koji imaju pravo glasa po CIPS-u mogu da odluče ko će birati, a da možda u 4 naredne godine uopće se ne pojavi na prostoru Srebrenice. I to je nešto što nema veze sa nikakvom vrstom demokratije. A mi smo htjeli da naprosto i kada smo prihvatali da se to može desiti samo ovaj put, još samo u Srebrenici, da se pokaže koliko je to besmisleno na taj način odlučivati o stvarima.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić mišljenja je da je načelnik Srebrenice mogao biti Srbin, da su sve srpske stranke imale jednog kandidata.
Na nesreću nismo uspjeli da dođe se do jednog kandidata za načelnika, mislim da bi on sasvim sigurno bio danas načelnik.
Stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj ipak se nadaju da će nakon prebrojavanja svih glasova u Srebrenici imati većinu u skupštini opštine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Kakva god situacija konačno u Srebrenici bila, vodeća politička partija u Republici Srpskoj najviše je profitirala u upravo završenoj elektorskoj proceduri. Razlog je istraživala Marija Arnautović.
Uspjeh Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika na lokalnim izborima ne mogu se samo objasniti harizmom vođe ili predizbornim obećanjima. Analitičari smatraju da je za to prije svega zaslužna politika nacionalnog identiteta, posebno u slučaju Dodika, koji sa pozicija socijaldemokratije nudi tipično etnopolitičku ili nacionalističku politiku. Profesor Ugo Vlaisavljević.
Mislim da je upravo to što on dolazi iz građanske orijentacije, nečega što je socijaldemokracija, a pogotovo to što se predstavlja kao neko ko ne nosi breme rata, neko ko nije učesnik kao politički učesnik ili vođa onih zbivanja koje su daleko, daleko opteretila srpski narod, pogotovo breme krivice za genocid u Srebrenici. On nudi neku vrstu identifikacije sad sa srpstvom koja je upravo oslobođena ili nastoji da se predstavi kao oslobođena bremena rata i odgovornosti za stradanje.
Savez nezavisnih socijaldemokrata iskoristio je i dobar uspjeh uspjeh na parlamentarnim izborima prije 2 godine. Ojačali su svoje pozicije i koristili iste instrumente i za lokalne izbore. Profesor iz Banja Luke Ivan Šijaković navodi da se takva vrsta marketinške manipulacije dobro i koristila u izbornoj kampanji ove stranke. Trećinu birača koje sada ima SNSD dobili su na bazi desne orijentacije, dodaje Šijaković.
Skretanje pažnje na to da je on zaštitnih i nacionalnih interesa, ne samo znači građanskih i standarda ekonomije i toga slično, već i zaštitnih nacionalnih interesa. Tako da je on pokupio obe, izgradio neku vrstu oreola, naročito kod manje obrazovanih ljudi, kod ljudi koji spontano reaguju, kod ljudi koji se ponašaju više kao navijači, a ne kao oni koji biraju, razmišljaju, ocenjuju, procenjuju, gledaju šta ima u pozadini.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić, kaže da gotovo niko od birača u Bosni i Hercegovini ne glasa za programe stranaka. Nije im bitan program, već poruka koja se šalje, dodaje Mujkić.
A to su uvijek pitanja egzistencijalne ugroženosti našeg kolektiva i uvijek mu prijete drugi. Evo vidite, cijelo vrijeme se potencira da postoje mračne sile koje sanjaju o tome da ukinu entitet, a ako budete uz mene, jeli, ja ću omogućiti da zadržimo entitet i da na taj način preživite. I naravno njegova robusna pojava, on je i novokomponovani pjevač, on je, da tako kažem, čovjek iz naroda, a vi znate da je kod nas postotak ruralnog stanovništva malo veći.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Negdje smo na polovini emisije, došlo je vrijeme da vas podsjetim na važne vijesti. Predstavnički dom državnog parlamenta između ostalog odlučio o programu zaštite svjedoka. Zagrebačka policija nastavlja potragu za ubicom ili ubicama Ivane Hodak. U Ohridu počela konferencija ministara odbrane jugoistočne Europe. Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio kako trupe SAD-a do kraja naredne godine ostaju na Kosovu. Međunarodne i afganistanske snage ubile oko 60 pobunjenika u borbama na jugu zemlje. Japanci Yoshiro Nambu, Makoto Kobayashi i Toshiro Maskawi dobili Nobelovu nagradu za fiziku. Sutra nas očekuje umjereno na oblačenje i nešto niže temperature.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Financijska kriza se očekivano iz Amerike prelila s ove strane Velike Bare, a europske države pokušavaju uvjeriti građane kako su njihove ušteđevine sigurne u slučaju bankarskog sloma. Koliko u tome uspijevaju, odgovara se u rubrici Mirjane Rakele iz Praškog studija.
Svjetske burze i dalje prolaze kroz turbulencije. Indeksi nesmiljeno padaju, traži se spasonosno rješenje koje izgleda još nije na vidiku. Stručnjaci ističu da se treba hitno i koordinirano djelovati na globalnom planu. Europski povjerenik za financije Joachim Almunia ponovno je upozorio. Moramo izbjeći negativne posljedice jednostranih poteza. To je već izazvalo brojne probleme. To je ono što se po svaku cijenu treba izbjeći. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev je nakon velikog posrtaja ruske burze, a uoči puta u francuski Evian je istaknuo. Problemi međunarodne politike, svjetska financijska kriza traže brže zajedničke akcije. Očito je da je upravo sada vrijeme za nove odluke.
Надо идти дальше и обсуждать уже конкретные его позиции.
С другой стороны Атлантика, američke federalne rezerve su u ponedjeljak najavile da će udvostručiti sumu koja bi se injektirala u banke kako bi one nastavile davati kredite koji će omogućiti poslovanje ostalim dijelovima gospodarstva. Gradonačelnik Njorka Michael Bloomberg je kazao kako misli da se sve razvija u dobrom smjeru, te da je pravi cilj omogućiti bankarskom sustavu da funkcionira. Ako ne možete dobiti zajam za automobil ili studentski kredit ili nekome prodati kuću jer ovaj neće dobiti hipoteku, to će utjecati na cijelu ekonomiju. Nije to problem samo Sjedinjenih Američkih Država ili Velike Britanije. To je problem cijele Europe, Azije, kao i Sjeverne Amerike, a sada se širi na Južnu Ameriku. Lijek za svjetsku ekonomiju se traži. Da li su ekonomski i financijski stručnjaci na putu otkrića pravog lijeka, pitanje je na koje još uvijek nema odgovora.
A kući se vraćamo sličnim pitanjem. Hoće li kad i kako planetarna financijska kriza zahvati ovaj prostor? Kako će se spasiti patuljci kad padaju divovi ili je pak ova naša sirotinja neznatna do mjere da je financijski tokovi čak i ne prepoznaju? Istraživala Dženana Karabegović.
Posljedice globalne financijske krize direktno neće imati utjecaja u Bosni i Hercegovini, ali se indirektno mogu odraziti na povećanje kamatnih stopa i pooštravanje uslova davanja kredita, smatra guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Neke komercijalne banke su to već najavile, jer je poznato da je u Bosni i Hercegovini slobodno formiranje kamatnih stopa, a s druge strane, vjerovatno će također neke banke imati problema određenih sa likvidnošću, mada do sada sve uredno ispunjavaju obaveznu rezervu i rekao bih još uvijek su visoko likvidne kad je u pitanju financijsko tržište Bosne i Hercegovine.
Kozarićevo mišljenje dijeli direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injec.
Nema nikakve razloga za zabrinutosti što se tiče stabilnosti našeg bankarskog sistema, ali će sigurno biti utjecaja na buduće kredite, iako se ja iskreno nadam da banke neće pretjerivati sa povećanjem kamatnih stopa i da do kraja godine neće biti povećanje veće od jednog indeksnog poena.
Na pitanje da li su tačne spekulacije koje su se pojavile u javnosti o mogućem zatvaranju pojedinih banaka u Bosni i Hercegovini zbog globalne financijske krize, Kozarić odgovara.
Pa mi ne očekujemo takvu mogućnost, niti ona postoji. Ja mislim da građani trebaju da budu mirni. To su privatne banke koje imaju svoje, rekao bi, majke u inozemstvu i sigurno da ne može doći do neke, rekao bi, bankarske krize većih razmjera i da je ovo prolazno. Mi očekujemo da će se teško stečeno povjerenje zadržati u komercijalno bogatstvo i da takvih, rekao bih, ekscesnih situacija neće biti u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo nakratko do Zagreba i mučne priče o egzekuciji nad Ivanom Hodak, kćerkom Zvonimira Hodaka, advokata, trenutačno najznačajnijeg hrvatskog zatvorenika generala Zagorca. Policija traga za ubicom ili ubicama, javnost pozdravlja smjene u policiji i pravosuđu. Javio se Enis Zebić.
Novi ljudi na čelu resora unutarnjih poslova i pravosuđa, policije i tajne službe po općoj su ocjeni vrlo dobar izbor, koji će moći riješiti aktualno morstvo kćeri Zagorčagovog odvjetnika i druge slučajeve uličnog nasilja, ali i obaviti nužne reforme u tim resorima na hrvatskom putu u Europsku uniju. Mnoga međutim uči pitanje zašto je hrvatski premijer Ivo Sanader toliko dugo čekao sa radikalnim rezom koji je eto uslijedio tek jučer. Za Radio Slobodna Evropa govori profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski.
Čekalo se tako dugo zato što je stil koji uveo Sanader je stil radikalnih mjera, a te radikalne mjere mogu imati smisla samo ako su povodi dovoljno skandalozni ili dovoljno katastrofalni ili dovoljno uznemirujući.
Ministar unutarnjih poslova Berislav Rončević i ministrica pravosuđa Ana Lovrin, čiju je smjenu sinoć Sanader predložio, rezultat su unutarstranačkih odnosa u vladajućem HDZ-u, koji su najviše odredili sastav i prve i druge Sanaderove vlade. Rončevića se do svađe Sanader Glavaš uvijek svrstavalo u Glavaševu pratnju, a onda je radije izabrao ostanak na ministarskoj funkciji nego odlazak u oporbu. Njegov nasljednik, dosadašnji šef tajnih službi Tomislav Karamarko, najzaslužniji je za lociranje i hvatanje Gotovine i Petrača, a budući šef policije Vladimir Faber, čovjek je koji je slomio opstrukciju osječke policije i uspješno proveo policijsku istragu protiv Glavaša, koja je dovela do dvije optužnice za ratne zločine. Novi šef tajne službe, dosadašnji pomoćnik Josip Buljević, za kojeg se već kao vrlo pozitivno uzima što mediji nisu imali ni jednu njegovu fotografiju. Budući ministar pravosuđa Ivan Šimonović, nestranačka je osoba i visoko cijenjen kao pravnik, diplomat i dužnosnik na razinama pomoćnika i zamjenika ministra u HDZ-ovim vladama 90-ih i Račanovoj vladi. Ubojica Ivane Hodak još nije uhvaćen. Policija je do sada razgovarala sa 50-ak osoba, ali o detaljima istrage ne može se saznati ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I u nastavku ćemo o nasilju, ali ovdašnjem i to na Dnejači. U sklopu Nedjelje djeteta, naime, održava se konferencija pod nazivom Nasilje nije odgovor, a u organizaciji nadležnog državnog ministarstva i nekih europskih institucija. Šta je zabilježila Selma Boračić?
Više od 90% djevojčica i dječaka trpi psihološko ili verbalno zlostavljanje, dok je od njih preko 60% fizički zlostavljano. Ovo su podaci ankete koju je sprovela međunarodna organizacija Save the Children iz Velike Britanije u 8 osnovnih škola na području Bosne i Hercegovine. Govori menadžer programa za obrazovanje Save the Children-a
Daniel Hopić.
25% djevojčica je saopćilo da su svakodnevno izloženi seksualnim oblicima nasilja, posebno nepoželjni dodiri od strane dječaka i razne druge situacije koje su njih dovodile u neugodnu situaciju povodom njihovog pola.
Prema podacima kojima raspolaže Vijeće Europe kao i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, nasilje nad djecom je uvećano i ne događa se samo u obrazovnim institucijama, već nažalost i u porodicama. Najčešće su zlostavljana djeca u dobi od 3. do 8. te od 12. do 14. godine, ističe ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović.
Djecu najčešće je zlostavljano od strane osoba u doba od 36 do 50 godina starosti, i to djeca 19 do 21 godine. U 90% slučajeva oni koji su činili nasilje bili su muškarci. Fizičkom nasilju najčešće su izložena djeca od 7 do 18 godina. Seksualno zlostavljana djece u posljednjih nekoliko godina ušlo je u fazu nekontrolirane ekspanzije. Većina seksualno zlostavljana djeca je starija od 14 godina, a mali broj njih ima 10 godina ili manje.
Podizanje svijesti o problemima s kojima se djeca susreću jedan je od osnovnih zadataka ove kampanje, u sklopu koje će putem elektronskih medija biti emitirani promotivni spotovi, a pripremljeni su i prigodni priručnici i slikovnice o oblicima zlostavljanja i načinu na koji će ih djeca prepoznati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Za kraj smo ostavili ohrabrujuću informaciju za sve one kojima je na srcu domaća ekonomija, na pameti planovi o sklapanju novih poslovnih veza. O čemu se radi, reći će Šerif Babić.
U organizaciji poslovnog sistema RMK Zenica danas je na terenima Kamberovića polja u Zenici počeo 15. generalni BH sajam ZEPS, na kojem će do 12. oktobra učestvovati oko 700 izlagača iz 32 države. Ove godine na sajmu će biti 9 kolektivnih izložbi, među kojima privrednika iz Irana, Hrvatske, Srbije, Češke, Posavske županije te općina Gračanica i Velika Kladuša. Čast da otvori sajam pripala je Milanu Lovriću, predsjedniku Vanjsko-trgovinske komore BiH, koji je ukazao da su sajmovi poput Zeničkog prilika za razvoj domaće ekonomije te sklapanje novih poslovnih veza.
Nama je CEFTA šansa, nama je Evropska unija šansa potpisanim ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju. Da li ćemo to iskoristiti, zavisi od nas.
Načelnik Zeničke općine Husein Smajlović je istakao da se grad posljednjih godina otvara za ulagače, popravlja se ambijent za investiranje, te skraćuju administrativne procedure za otvaranje privrednih objekata.
Ubrzate proceduru svojih odluka da li ćete investirati u ovom gradu. Ja vas uvjeravam da ćete sva manje imati prilika, a mi ne bi željeli da dobri projekti mimoiđu ovaj grad.
Značaj Zeničkog ZEPS-a procjenjuje direktorica marketinga organizatora poslovnog sistema RMK Dževdana Hukeljić.
Bez ikakve sumnje, centralni godišnji poslovni događaj u našoj zemlji nigdje u Bosni i Hercegovini u isto vrijeme na jednom mjestu ne nađe se toliko poslovnih ljudi spremnih za akciju.
U okviru pratećih manifestacija ZEPS-a bit će priređeni međunarodni poslovni susreti privrednika Slovenije, Srbije, Mađarske, Irana i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Dva minuta do kraja, polovina od toga za Mirnu Sadiković i pregled vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o aktivnostima vezanim za izdavanje ličnih dokumenata u Bosni i Hercegovini i lokacijama za izdavanje i plan aktivnosti uvođenja sistema biometrijskih pasoša. U Mostaru održana regionalna konferencija o zaštiti i institucionalnim mehanizmima zaštite žrtava nasilja u porodici. U Zenici počeo 15. privredni BH sajam ZEPS 2008. na kojem će do 12. oktobra učestvovati oko 700 izlagača iz 32 države. U Sarajevu večeras svečani prijem uoči sutrašnjeg početka Međunarodnog foruma Kran Montana. Na forumu će se okupiti 400 učesnika brojnih zemalja, regiona i svijeta, poslovni ljudi i investitori kao i najviši zvaničnici Bosne i Hercegovine. Tema ovogodišnjeg foruma, koji traje 3 dana, je Evropski proces proširenja i regionalna saradnja. Na graničnom prijelazu Bregana uhapšen 23-godišnji širokobriježanin sa 30 kg heroina. Mladić je istražnom sucu priznao zločin, rekavši da je drogu namjeravao prokrijumčariti u Španiju. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U zapadnoj i centralnoj Bosni u drugoj polovini dana moguća kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 15, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na kraju smo 7. oktobarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Meni je ostalo još da vam preporučim naše redovne termine u 18. u 22 sata. Pozdravljaju vas Enes Rnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.